Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Перед выходом у церкву.
Христос воскресе!
Христос у воскрес!
Христос воскресе! Дорогие радиослухачи, гэтыми, вечно ажыццяўляючымі словами, вінчуюць вас со святами Пасхи Христовой.
Айчец Миколай Остапчук.
Ды Анна Петровская. Дозволив Господь еще раз у своим жыцці дачакаць особого свята. Особливость заключается в тым, что не каждый верующий человек мог перажыць гэтае свята літургічна, удзельнічаючы ў святых пасхальных богаслужбах. Не ўсім было дадзена або дазволена знайсціся ў апагеуме гэтай пасхальнай радасці ў сваіх храмах. Але верце, што сёння ўсіх нас, любячых Яго, абымае сваёй любоўю ў воскреслы Христос і верыць у нас – пераможца смерці, Христе, глядячи на наши покаянные сердца, допоможи нам, як найхудчэй прагнаць пануючую побач нас заразу, каб могли мы вернуться до нормальности и далейшее свое життё могли проводить у славлені Твоего светлого у воскресенья.
А тепер з увагай выслухаем пасхальнага паслання сабору епіскапаў Польскай Праваслаўнай Царквы.
Христос у воскрес! Сёння ўсё перапоўнена святлом, неба і земля, і ўся бездань. Дык няхай цэлае тварэнне радасна святкуе Христа ў воскресенье, у якім умацоўваецца. Гэтым заклікам наша маці, святая Праваслаўная Царква, абвяшчае нам, што настала ўсеагульная невысказаная радасць, якая абымае ўсіх людзей і цэлае тварэнне. Христос пастаў з памерлых, і цэлае тварэнне ў ім умацоўваецца. Ён быў святло правдзівае, якое асвятляе ўсякага чалавека, прыходзячага ў свет. Таму чалавечае жыццё ў ім напаўняецца і пераконывае чалавека ў правдзівасці веры. Христос у воскрес! Гэта найвялікшы цуд сярод усіх цудаў і сапраўдны доказ усемагутнасці Божай. Христос у сваім воскресенні з мёртвых адкрыўся як Сын Божы у сіле. Такім чынам Христос знаходзіцца ў цэнтры жыцця царквы, таму яна абвяшчае правду яго ў воскресенне, і гэта не толькі ў пасхальны перыяд, але таксама кожны дзень. Ніхто не можа пазбавіць нас гэтай правды і радасці. Гэтая правда аб'ядноўвае мінулае, сучаснасць і будучыню. Учора, Христе, я быў пахаваны з табою, а сёння я узыходжу з табою узыходзячым. Учора з табою на крыжы, а сёння Збаўца, праславі мяне разам з табою у царстві тваім святым. Гэта ён, пераможца смерці, як дарога, правда і життя. Ён займає центральне місце у житті світу. Браты і сёстры, Христос у сваёй царкве распаўсюджвае боскае святло, якое асвятляе пацямнелую душу праменямі сваёй боскасці, разганяючы цемру. З яго нараджаецца жыццё, таму што жыццё можа нарадзіцца толькі з жыцця. Такім жа чынам жыццё ідзе ад яго і пранікае ў чалавечы душы. Без мяне не можаць рабіць нічога. Христос, які збавіў свет сваёй смерцю і ўваскрасеннем, ёсць прысутны ў свеце, аб'яўляецца ў дзейнасці. Ён існуе як ідэал, як узор жыцця, як яго сэнс і мэта. Ён дае надзею адчаяным, нясучым труды і цяжары, налівае бальзам суцяшэння на маральныя раны свету, надае новую сілу, энергію і веру. Такім чынам жыццё набывае сэнс, радасць і прыгожасць. Браты і сёстры, жыццё ў Христе – гэта жыццё ў царкве, і жыццё Христа ёсць ва ўсіх, хто жыве ў царкве. Праз жыццё ў Христе чалавек становіцца асобай ў царкве праз усынаўленне, якое атрымлівае ў царкве пры помачы Святого Духа. «Я раскрыжаваны разам з Христом», гаворыць апостол Павла, «і ўжо не я жыву, але жыве ў ва мне Христос. А што цяпер жыву ў целе, дык жыву верай у Сына Божага, што палюбіў мяне і выдаў сябе за мяне». Браты і сёстры, на жаль, гэтая бязмежная адданасць Христу не заўсёды выяўляецца ў дзейнасці. Свет, які знаходзіцца ў маральным заняпадзе, накідае іншы жыццёвы ідэал, спакушае сваімі законамі, адводзіць ад сапраўднага шляху і мэты. Сучаснае зло і ненавісць супрацьпастаўляюцца хрысціянскай любові. Варожасць і эгаізм ахопліваюць сэрцы многіх. Менавіта таму нас акружаюць паталагічныя з'явы, спрэчкі, разнагалоссі, насілле і войны. Не будзем забываць, што жыццё ў Христе – гэта ахвярнае жыццё, поўнае любові. А любоў – гэта соль зямлі і крыніца святла. Яна змагаецца з рознага роду анамальнымі з'явамі ў свеце. Жыццё ў Христе патрабуе ад кожнага чалавека сведчання праз слова і высакародную дзейнасць хрысціянскага жыцця. Такое сведчанне ўключае бескарысліву самаахвярнасць і вернасць чалавека разам з веданнем таго, што Христос перамог свет і адрадзіў яго намаганнямі сваіх паслядоўнікаў. Апостол Павла звертається до нас: «Ди калі ви у вас креслі з Христом, шукайте ж узгорного, де Христос сядіть праворуч Бога. Аб узгорним думайте, а не аб земним. Дик мертвіте члени ваші, що на землі блуд, нечистость, юр, благое пожадання і хцівость». Дык апранецеся, як выбранцы Божія святыя і умілаваныя міласердзем, дабратой, ціхай мудрасцю, ласкавасцю, даргацярплівасцю, церпячы адзін аднаго і выбачаючы сабе ўзаемна, а панад усім, апрануўшыся любоўю, якая ёсць злучэнне дасканаласці. І няхай у наших серцах запанує мир Божий, до якого ви і покликані. Брати і сестри, будемо виконувати заклик апостола, як православні християни, які імкнуться вірно заховувати в ученні Христа. У гэти збавительний день ми поздравляємо достойне духовенство, боголюбивих монахов і монашок, молодь, діти і усіх віруючих Святої Православної Церкви у айчині і живучих за її межами, со святом Пасхи. Иисусе воскреслый, просветли усё и усих боским светлом святого воскресения. Саправды Христос воскрес, Божей любовью покорливая епископат нашей церкви.
А зараз вашій увазі інформації з життя православної церкви. Сьогодні у храмах після обіду здійснюються великі вечерні, які відрізняються особою радістю і великим прокимнам. Хто Бог вілі, яко Бог наш, ти єсі Бог, творай чудеса.
Перед нами пригожий тиждень, світлі дні, пригожі богослужби. Шкода, що не всі можемо удзельнічати у гэтых богослужбах, але кожен як може, нехай хоча б і у хаті, чи при допомозі інтернету, переживе гэту радость пасхальную, нехай кожен день Светлой Седмицы буде імпульсом для дальнейшого життя і для дальнейшої енергії, якою можемо прагнати усе, що дрэнное навокал нас.
І так наша передача наблизилася до своєго завершення.
Жадаем приемных, радостных дзён Святой Пасхи.
Хай святло у воскреслага Христа Бога вядзе ўсіх нас шляхамі нашага жыцця і дапаможа ўвайсці з ім у воскреслым у радасць вечнай Пасхі.
Христос у воскрес!
Сапраўды у воскрес Христос!
воскресенье.